În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, vreau ca de la bun început să salut revenirea tineretului universitar și școlar în cetatea Clujului și în catedrala noastră. V-am mărturisit deseori că este una din marele mele bucurii spirituale să văd catedrala plină de tineri și tinere, care pe lângă grijile școlare își îngăduie, își permit să le dea și sufletelor o hrană prin participarea la Sfânta Liturghie și prin ascultarea cuvântului de învățătură. Veniți din diferite părți ale țării, orașul întinerește mai mult decât este, catedrala se umple din nou de lumina speranței, iar roadele vedem eu și duhovnicii catedralei, ca și preoții de la alte biserici, în special înainte de Crăciun și de Paști, când mai mult de 60-70% din cei care vin la scaunul mărturisirii, deci la scaunul pregătirii pentru Sfânta Împărtășanie, sunt tineri și foarte tineri. Știți, dragii mei, că obișnuiesc ca de-a lungul anului universitar și școlar să vă adresez din când în când câte un cuvânt anume pentru voi, pentru vârsta voastră, pentru viața voastră, pentru idealurile voastre, pentru ceea ce faceți acum și pentru ceea ce urmează să faceți în viitor. Iată că astăzi, în Sfânta Evanghelie care s-a citit, este vorba de un tânăr, de moartea și de învierea unui tânăr. Mântuitorul Hristos, însoțit de ucenicii săi, dar și de o mare mulțime de popor, se îndrepta spre cetatea Nainului. Era un sat, de fapt, nu o cetate mare. Și iată că înainte de a intra în sat, s-a întâlnit cu un convoi mortuar. Duceau la groapă pe un tânăr. Îl duceau la groapă pentru că cimitirile erau așezate întotdeauna în afara cetății sau în afara satului. Tânărul era sigurul fiu al mamei sale, iar aceasta era văduvă și plângea ca orice mamă care își duce la groapă băiatul tânăr. Iisus se oprește și îi spune mamei, nu mai plânge. La semnul său, cei care duceau patul mortuar, o targă pe patru pacioare, se opresc din drum. Iisus se atinge de sicriul mortului și spune doar atât, tinere, ție zic, scoară-te! Și îndată mortul a înviat și a început să vorbească, iar Iisus l-a luat de mână și i l-a dat mamei sale. Pericopa se încheie cu uimirea foarte aproape de spaimă a celor care au fost de față la această minune. Iubiții mei, relatarea este foarte simplă, pe numai câteva versete din Evanghelie, dar vă dați seama ce moment extraordinar s-a întâmplat, relatat în numai câteva cuvinte. De ce? Pentru că înainte de a face o minune, Domnul nu ține o cuvântare, nu ține un discurs, nu pregătea psihologic poporul, ci pur și simplu săvârșea minunea. Printr-o poruncă, i s-a prezentat unul cu mâna uscată, și Iisus, întinde-ți mâna! Și mâna s-a vindecat, iar acela a întins-o. A înviat-o pe fiica lui Iair, în vârstă de numai 12 ani. I-a spus, copilă, ție zic, scoară-te! Și copila s-a ridicat. S-a găsit în fața mormântului lui Lazar, prietenul său, care murise de 4 zile și deja intrase în descompunere. Tot așa o poruncă, Lazare, vino afară! Și Lazar a ieșit din mormânt. Iisus poruncește ca un comandant de oaste care pretinde ca totul să-i se supună. Chiar și demonii. I s-a adus un copil demonizat, Iisus îi poruncește demonului, ieși din el și în el să nu mai intri. Și de îndată demonul a părăsit copilul. Așa și de data aceasta, evenimentul este foarte scurt, tăios, percutant și de aceea a produs atâta emoție în poporul care a fost de față. Dragii mei, este vorba așadar de un tânăr care murise. De ce murise, nu știm. De ce murise atât de tânăr, iarăși nu știm. Nu este un fenomen extraordinar, excepțional, rarisim, ca un om să moară de tânăr sau chiar copil, sau îndată după naștere. Reținem doar faptul că era vorba de o moarte care îndurerase cumplit o ființă care era mama lui și care, firește, plângea, îl jelea. Îl jelea mai întâi pentru că își pierdea sprijinul la bătrânețe. Orice tânăr care începe să prindă maturitate, după ce se instruiește pe el, devine în mod obligatoriu sprijinul bătrânețelor părinților săi. Amintiți-vă de acea poezie a dezrătăcinării scrisă de Octavian Goga, De ce m-ați dus de lângă voi? Și cu strofa, atunci eu nu mai rătăceam pe atâtea căi răzlețe și aveați și voi în curte acum un stâlp la bătrânețe. Este în firea lucrurilor, mai cu seamă la oraș, dar și la sate, că dacă părinții și-au făcut datoria față de copil și copilului revine datoria morală de a fi sprijinul părinților săi, mai ales dacă aceștia ajung la o vârstă înaintată și nu se pot descurca singuri și au nevoie de ajutorul cuiva. Așadar, văduva putea să fie întristată și de faptul că fiind singură, fără bărbat, deci fără un sprijin în altă parte, își pierdea singurul sprijin al bătrâneților ei. Dar veți zice, poate că este o rațiune de ordin economic. Dragii mei, mai este o rațiune mai profundă la care uneori ne gândim mai puțin. Odată cu pierderea fiului ei, trăia sentimentul tragic al extinției, al stingerii spiței. În toată vremea, în vremea noastră, dar mai cu seamă în vremea Vechiului și Noului Testament, datoria unei mame era aceea de a asigura continuitatea neamului ei. Era datorie sfântă, de aceea faptul de a nu avea copii o femeie era socotit un blestem de la Dumnezeu, iar practic societatea o disprețuia ca fiind stigmatizată, ca fiind însemnată cu ceva de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de bucurie imensă pe care au avut-o Sfinții Ioachim și Ana atunci când li s-a vestit nașterea Sfintei Fecioare. Bucurie imensă pe care a avut-o Elisabeta, soția lui Zaharia, preotul, atunci când l-a avut pe Ioan Botezătorul la o vârstă destul de înaintată. Pentru că, spune Elisabeta, de acum Dumnezeu a ridicat o cara mea de dintre oameni. O femeie stearpă care nu putea să aibă copii era obiectul disprețului social. Așadar, vă închipuiți că sentimentul tragic al acestei femei era faptul că avea un singur băiat care urma să se căsătorească, să aibă copii, ea să-și vadă nepoții și iată că acum singura certitudine de a-i se perpetua specia prin coapsele ei era năruită. Acesta este momentul cel mai tragic. Așadar, iubiții mei, două convoaie. Unul se îndrepta către cetate, iar un altul către cimitir, ducându-l mor la groapă. Iubiții mei, cât putem să vorbim despre moarte, de vreme ce știm că ea este singura certitudine pe care omul o are în viața lui. Omul se poate îndoi de orice. Se poate îndoi chiar și de autenticitatea părinților lui care l-au născut. Dar niciodată nu se poate îndoi de faptul că va muri, nu pentru că vrea să creadă, pentru că știe că este singura certitudine din viața unui om. Singura realitate cu care va da față în față orice ființă omenească, de la regele și împăratul încoronat și până la ultimul cerșetor. De aceea moartea este un fenomen tragic în fața căreia ne întristăm și atunci când o intuim la alții și atunci când suntem martorii direcți. Moartea este în mod natural, firesc, aș zice, precedată de îmbătrânire. Cu cât omul îmbătrânește, cu atât simte că se apropie de momentul morții, pe care va trebui neapărat să-l treacă, pentru că nu îi se poate sustrage. Este o lege nefericită pe care o moștenim de la strămoșii noștri Adam și Eva, pentru că, așa cum știm prin Sfântul Apostol Pavel, moartea a intrat în lume odată cu păcatul lor. Un păcat pe care îl moștenim și dacă suntem moștenitorii lor, odată cu păcatul moștenim și consecințele ei, adică moartea. Firește, vorbesc de moartea fizică, în fața căreia ne întristăm, ne speriem, șovăim. Dacă se întâmplă să vină printr-o boală, intervin cei trei R de care vorbesc psihologii, oamenii de știință. Bolnavul mai întâi refuză să creadă că este bolnav, deci primul R, refuzul, al doilea este revolta, nu înțelege de ce poate fi bolnav, și al treilea este resemnarea, până la urmă înțelege că este bolnav. Iubiții mei, ieri am primit o carte scrisă de un poet român care a trăit aproape toată viața în exil. Cartea este dedicată soției lui. I-am cunoscut pe amândoi în vremea când eu mă găseam în străinătate și am fost apropiați. Știam că ea murise de un cancer, așa cum murise și mama ei. Ei bine, cartea aceasta m-a zguduit prin faptul că soțul ei, prin cele ce știa direct, cele ce știa de la doctor și de la infirmiere, descrie în amănunt suferințele prin care a trecut soția lui înainte de a muri. Și într-adevăr, nu s-a sustrat celor trei faze. La început a refuzat să creadă că are cancer. În al doilea rând, s-a revoltat împotriva faptului că are cancer și până la urmă s-a resemnat. Însă ceea ce mi-a atras atenția, repet, ieri după masă, spre seară am isprăvit de citit această carte, a fost faptul că ea a murit la ora 2 noaptea, el a fost anunțat prin telefon, s-a dus la spital să o vadă și pe pat a găsit o alta decât o văzuse cu câteva ore înainte. Atunci, cu câteva ore înainte, era o ființă care se chinuia, era în spasme, era crispată, zgârcită de dureri. Cancerul a fost mai întâi la stomac și s-a întins către plămân. Iar moartea era luminoasă și surâzătoare. Moartea o transfigurase. Nu știm care misterul, erau credincioase de altfel. Nu știm care a fost misterul morții ei. Cert este că nu a murit spasmodic și nu a lăsat o mască mortoară care să-l spăimânte, ci una care să-l liniștească. Spune poetul Ștefan Baciu, pentru că de el e vorba, eu nu o mai recunoșteam pe Mira. Este o mărturie directă, cum moartea, oricât este de înfricoșătoare, poate să înspăimânte. Dar ea, în același timp, este și mărturia fragilității noastre de ființe umane. Omul este o ființă foarte fragilă și, în același timp, foarte rezistentă. Sfântul Grigore de Nazianz compară pe om cu animalul. Un miele, de pildă, de îndată ce vine la viață, se ridică pe picioare și începe să sugă. Copilului de om îi trebuie un an de zile până să se ridice încet, încet pe picioare. Și apoi încă an de zile până când să îi devină creierul matur, să poată la 7 ani să meargă la școală și să învețe carte. Este o ființă fragilă și foarte rezistentă, dar fragilitatea aceasta a fost sentimentul pe care l-au consemnat filosofii, pe care l-au cântat poeții și muzicienii. Însuși psalmistul David spune undeva, omul e ca iarba, zilele lui sunt ca floarea câmpului, așa va înflori și peste el trece o adiere și piere și nici măcar urma sau locul unde a fost nu îi se mai cunoaște. Așadar, nu este necesar să vină un uragan pentru ca urma unui om să fie ștearsă de pe pământ și o simplă adiere de vânt. Iar în altă parte, același psalmist spune, zilele noastre s-au istovit, într-o mânia tare am istovit, anii noștri ca un păian jen și-au depănat povestea. În versurile populare avem de asemenea, cine nu cunoaște versurile bătrânețe, haine grele, ce n-aș da să scap de ele? Apropierea de moarte produce întristare, durere și deseori spaimă. Și pentru că sunt pentru prima dată în acest an universitar studenți și elevi în catedrală și vă văd aici că sunteți în număr foarte mare, am să vă aduc aminte, dragii mei, că chiar imnul vostru studențesc, al vostru și al nostru, fiindcă și eu am fost student tot în Cluj la vremea mea, există un puternic sentiment al prezenței morții, care este imnul tinereții prin excelență. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Așadar, să ne bucurăm cât timp mai suntem tineri. Norocul nostru este că atunci când îl cântăm, și eu la vârsta voastră, îl cântăm în limba latină și niciodată în traducere românească. Și nu ne prea dăm osteneala să-l traducem, fie că vrem, fie că nu vrem. Dacă îl traducem, vedem prezența acestui deci, așadar să ne bucurăm acum când suntem încă tineri, că mai târziu nu să ne mai bucurăm. De ce? Pentru că, spune mai post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebis humus. Într-o traducere destul de apropiată, desfătata tinerețe trece, neplăcuta bătrânețe trece, iar noi vom fi țărână. Să mergem mai departe. Vita nostra brevis est, brevi finietur. Scurtă este viața noastră, în curând se va sfârși. Venit mors velociter, rapid nos atrociter, nemini parcetur. Vine moartea în goana mare, ne smulge cu înverșunare, nimeni nu îi scapă. Și de-apea pe urmă vine o strofa treia cu Vivat Academia, vivat Professores. Este foarte adevărat că acest imn își are rădăcinele în evul mediu, din mediul universitar al evului mediu, când sentimentul morții era foarte puternic în viața omului și în fața societății. Dar el rămâne peste veacuri ca un fel de avertisment. Să ne trăim tinerețea acum cât o avem și cât o putem trăi. Când mai pe urmă vin toate celelalte, când nu mai putem avea bucurie de acum. Aceasta nu semnează să te epuizezi în timpul tinereții și să nu te păstrezi, ci mai mult decât atât, cu atât mai intens să trăiești sentimentul tinereții, bucuria de a trăi, cu cât ea este de scurtă durată, așa cum de scurtă durată este viața omului. Vita noastră brevis este, viața noastră este scurtă. Dragii mei, există un singur remediu și iubiți credincioși, că la sfârșitul bătrâneții, mai cu seamă când bătrânețea este înaintată, destul de înaintată, cum este, să zicem, a mea, să nu ai sentimentul că viața ți-a fost scurtă, numai dacă viața ta a fost plină. Viața ți se va părea scurtă numai dacă ai avut o viață goală, zadarnică, lipsită de conținut, pe care ai trăit-o luând sufletul în deșert și de-a lungul căreia nu te-a interesat decât tu, propria ta persoană și nimeni altcineva. Nici familia, nici părinții, nici frații, nici surorile, nici prietenii, nici vecinii, nici măcar dușmanii, ci doar tu, pentru tine. Un ins care și-a petrecut viața în egocentrism și egoism, care nu s-a văzut și nu s-a slujit decât pe sine, are o viață goală și a murit înainte de a muri și a îmbătrânit înainte de a bătrâni. Iar a sfârșit spre bătrânețe, se va uita înapoi și va trăi sentimentul tragic al neîmplinirii, sentimentul vidului care e cumplit. La tinerețe nu-și dă seama, dar la sfârșit, moartea lui va fi tragică. Pe câtă vreme, dacă trăiești viața împlinindu-te pe tine, în toate posibilitățile tale, prin muncă, stăruință, seriozitate și chiar jertfă, trăind pentru tine din plin, dar trăind și pentru alții, pentru familia ta, pentru copiii tăi, pentru părinții tăi că trăiesc, trăind pentru cel care are nevoie de sprijinul tău, de vorba ta, cu alte cuvinte, trăind în sentimentul iubirii de aproapele și al altruismului, și făcând ceva mai mult decât îți poruncește strict datoria, ceva mai mult decât îți pretinde remunerația pe care o primești pentru munca ta, ceva mai mult, puțin mai mult. Și dacă știi că în acest prisos de dăruire lași în urma ta o familie, lași copii, nepoți, deseori strănepoți, bine așezați, dacă ai sentimentul că ai lăsat, că ai fost învățător sau profesor, generații cărora li te-ai dăruit, nu numai pe care le-ai învățat, că ai lăsat în urma ta oameni care îți vor pomeni numele și amintirea, pentru că le-ai făcut un bine mai mult decât își cerea stricta datorie, atunci, privind în urmă, vei avea sentimentul că ai trăit nu numai o viață, ci chiar două sau trei. Și că nu ți-au fost de ajuns pentru propria ta împlinire. În cazul acesta, moartea se apropie de tine sau tu te apropii de moarte cu seminătate, cu sentimentul împăcării, că ți-ai făcut datoria și că ți-ai făcut mai mult datoria. Iubiții mei, tânărul din Evanghelia de astăzi a murit la o vârstă pe care nu o cunoaștem, dar încă neîmplinit. Domnul s-a apropiat de el, a văzut-o pe maică-sa și s-a făcut milă de ea. Acesta a fost sentimentul. Ne-o spune clar. I s-a făcut milă de lacrimile ei și prima poruncă a fost nu plânge. Apoi l-a înviat pe el și l-a dat mamii sale. Maică-sa a reintrat în universul speranțelor ei pe care le nutrea de o viață întreagă. Aș vrea să vă spun, dragi tineri, că la vârsta fragedă se poate muri nu numai din cauze necunoscute, ci și din cauze cunoscute. Nu voi înceta să vă amintesc ceea ce v-am spus și altădată celor care ați mai fost aici în catedrală, dacă nu celor noi veniți, că tinerețea este pândită de foarte multe primejdii, dar în vremea noastră câteva dintre ele sunt de o importanță extraordinară, atât de gravă încât chiar noi, biserica, oamenii bisericii, cei care am făcut din aceste subiecte un fel de tabu, nu ne-am permis să vorbim despre ele în mod deschis, trebuie să ieșim în câmp și să o spunem răspicat. Este vorba nu de păcatele obișnuite pe care le fac tinerii, pe care le facem toți, și care sunt accidente. Ți s-a paralizat voința, ai uitat de Dumnezeu, de morală, de bună cuvință, și ai săvârșit un oricare păcat care se duce și trece, se poate repara la scaunul spovedaniei, părerea de rău, pocăința. Este vorba de acele păcate care devin deprinderi prin repetare, prin perseverență și care sfârșesc prin a deveni vicii. În special este vorba de consumul de alcool, e vorba de consumul de tutun și mai nou, cutremurător, consumul de droguri. Și cu mai multă, din ce în ce mai multă îngrijorare citim în presă că România a încetat să mai fie doar o placă turnantă pentru traficul de droguri dintr-o parte în alta lumii, ci devine ea însăși consumatoare de droguri prin tineri și foarte tineri care, ispitiți de neștiința, de naivitatea și de curiozitatea tinereții, se lasă prinși în asemenea mreje. Viciul, prin natura lui, distruge nu numai trupul, dar distruge și spiritul, sufletul. Prin aceea că un viciu pune stăpânire pe tine, nu tu ești cel care controlezi ceea ce consumi, ci ceea ce consumi este ceea ce te controlează pe tine. Atunci când un om devine alcoolic, ar vinde orice pentru ca să-și stâmpere setea de alcool. Atunci când devine tabagic, asemenea, dar mai cu seamă toxicomanul, este în stare să fure, să spargă și să ucidă pentru ca să-și procure doza care este necesară și fără de care simte că nu mai poate trăi. Introduc și această nuanță: de la orice viciu există cale de întoarcere, și de la băutură, și de la fumat, și de la jocul de cărți. Din toxicomanie nu există cale de întoarcere. Sunt încercări pe care le fac cu disperare medicii care îi supun unui regim de dezintoxicare, dar se revine, ca și la alcoolism, se revine foarte repede. Este moarte sigură. Dragii mei, acest fel de moarte nu mai este o simplă moarte, este o sinucidere. Tânărul de Evanghelie murise de moarte, să-i zicem, naturală. I-a ieșit în Iisus în întâmpinarea lui și l-a înviat. Dar în fața acelui ce se sinucide, nu mai vine Iisus. Pentru că acela a săvârșit un păcat împotriva Sfântului Duh, Dătătorul de viață, Cel care i-a dat viață, iar păcatele împotriva Duhului Sfânt nu se iartă. De aceea, prin hotărârea Bisericii, unui sinucigaș nu îi se acordă asistență religioasă la mormântare, decât foarte redus, și aceasta numai cu aprobarea expresă a ierarhului. Dar altfel, un sinucigaș, în mod normal, să zicem, și nefericit, este dus la groapă ca un câine. Așadar, încă o dată vreau să atrag atenția tineretului: feriți-vă ca de foc. Este normal ca un tânăr să fie curios, fără curiozitate nu există progres. Dar nu curiozitatea de a băga mâna într-un cuibar de viespi, pentru că le vei întărăta și te vor ucide. Să nu ai curiozitatea de a întinde mâna să scormonești un cuib de vipere, că nu vei scăpa cu viață. Așadar, curiozitatea trebuie neapărat însoțită de spiritul discernământului și nu voi înceta că unul din primele bunuri pe care le puteți câștiga la vârsta voastră de puberi și de adolescenți și de tineri este spiritul de discernământ, a ști să alegi singur între bine și rău. Că dacă nu ai acest spirit de discernământ, riști să iei răul drept bine și binele drept rău. Și să te înșeli și apoi să regreți și mai târziu să-ți muști unghiile că n-ai fost suficient de înțelept și nici l-ai întrebat pe altul mai înțelept decât tine asupra ceea ce trebuie să faci. Dar, iubiții mei, dacă nu moare sufletul, și nu moare nici sufletul, atunci ai toate șansele ca tinerețea ta să fie deplină, să-ți ofere toate bucuriile ei, de care să nu-ți fie rușine în ziua de mâine, nici în fața ta, nici în fața societății, și ai toate șansele să te împlinești ca om, după vrerea lui Dumnezeu și după cerințele societății noastre, care are nevoie de obște sănătoasă și de un tineret viguros, spre care noi, bătrânii, să privim cu încredere și cu tot mai multă bucurie. Este binecuvântarea pe care o dau bunicii nepoților lor, părinții fiilor lor, și binecuvântarea pe care vă dau și eu, Părintele vostru duhovnicesc, acum, în acest început de an universitar și școlar, odată cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.